скажіть, Олександр, зараз буде інтрига. А як ви ставитеся до широкої коаліції, яку так поміж собою ретельно обговорюють, приховуючи Партія регіонів і блок Юлії Тимошенко? Чи ви можете пояснити приховування цієї інформації?
Спікер парламенту Володимир Михайлович Литвин на тому тижні в інтерв'ю нам сказав, що назвав цю історію зовсім по-іншому, мені це дуже сподобалось. Я слово «коаліція» взагалі не використовується. Називається «розширення зони відповідальності». Чи «звуження зони без відповідальності».
Сьогодні від нього це почули?
Ні, це тиждень тому.
Тиждень.
Розширення зони відповідальності. Це звучить значно краще, ніж кауліція.
Кауліція, ви нам зараз сказали кауліція.
Звик.
Так. Є слухач. Ми продовжимо про це говорити після того, як послухаємо нашого слухача. Називайтеся, звідки ви, прошу.
Здравствуйте, Віктор Харків, земляк Олександра. Все одно вас ще з праздником, я розумію, що ви привикли з совєтського часу праздновати день рождения Олександра Сергеєвича, а день журналістики все-таки в маї. Говорится по-старому.
5 травня в день народження Карла Маркса.
Это имею в виду. Дело в том, что мне тоже приходилось часто сталкиваться с информационными. Да, информация, кто владеет, говорят, миром. Да, это, можно сказать, нарицательное такое выражение. Один из них, как говорится, был времена профессора Яковлева.
Слушайте, исторический экскурс. Я вам сейчас скажу, чему 5 травня, потому что первый день, когда вышла газета «Правда». Так, тому святкували день журналиста в Радянському Союзі.
12-го року.
Мы это хорошо помним.
Давайте питання. Питання.
А питання такое примерно. Вот сейчас мы часто говорим за эту новую коалицию, какие их сведения там непонятные, почему они так быстро начали действовать, или почему, может быть, поздно начали действовать. Но дело в том, что я просматриваю, вот, действительно вспомнили, не было интернета, и сейчас в интернете много информации. Такой информации, которая частенько она проходит мимо глаз или ушей, может быть. Вот мне года два назад попалась очень интересная информация. Это, в принципе, в Украине активные люди, не обыватели. В принципе, и эту информацию как бы пережили, что проходит у нас в стране выборы 6-го, 7-го года уже, вот я смотрю. Я встречался с ними. Я понял, это действительно и громадские организации, и активные люди.
А питание-то в чем?
Питание в том, что информации, наверное, у общества нет, а вот у Бьютова и партии регионов есть. Дело в том, что именно задача этих организаций будет, конечно, смена власти. Новая элита будет, как говорится, подходит.
Ясно, дякую.
Зрозуміло. Інформації, я можу сказати, запевнити вас, що у багатьох членів Бюту регіонів її теж немає. От, тобто ви не одні. Інформації дійсно, от я постійно зустрічаємося з депутатами, і вони питають один одного, нас питають, там журналістів питають, а щось ви чули, це не чули. Да, як от багато один одного запитують, а навіщо вони так зробили? Да? Чому? Чим більше ж таємниця, тим більше ж бажання, по-перше, її розкрити, а по-друге, тим більше чуток, які невідомо відповідають дійсності чи ні. От як ми і отримали...
Безкоштовний піар виходить.
Ну, це напередодні такий сумнівний піар, тому що він так, да, продукт не продаш з цим піаром. Тому що, ну, от коли обговорюють зараз і кажуть про змову, там, пучі і все інше, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, причому тут змови і пучі, але правда в тому, що, ну, хлопці, ну, розповіть хоч що-небудь. Ну, от вийди і розкажи. Ну, те, що може. Так, є питання, про які не домовились. А про те, що домовились, ну, вийде, жива людина має вийти, розказати, відповісти на запитання. І на порядок було б менше розмов. Але було прийнято, я так розумію, і така стратегія. Ми абсолютно все закрили. От, не дай Бог, щоб ніхто не вискочив. В кінці кінців
це ж пішли, неможливо.
В кінці кінців ми побачили, що на тому тижні пішли зливи, витоки і так, тому подібне. Причому, я так розумію, з різних боків, ворогів в цій коаліції, друзів коаліції і всіх інших. І от в кінці кінців, коли збираються всі люди зараз на ток-шоу обговорювати, виникає питання, хлопці, а що ми взагалі обговорюємо? Ми
я, власне, текст, вас хотів запитати.
Текст в газеті, текст в інтернеті, текст якусь ідею одного інтернет-сайту. Ну і, а навіщо ми це робимо? А яке має відношення до реальності? І ніхто цього не знає. Я от, ну, єдине, що прочитавши нібито текст, нібито Конституції, нібито проєкт, от, я там вже, ладно, давайте так, ми не говоримо про проєкт, що це проєкт Конституції. От є певні ідеї там закладені, да? Ми не кажемо, що це проєкт, але є ідеї. От як ви відноситесь до такої ідеї? ну, умовно кажучи, значить, закриття видання після дезінформації у суспільстві.
Є там таке.
От є ідея. Да? Я не знаю, ще раз кажу, от я і вчора говорив цим регіоналам і бютовцям, вони самі не знають. До речі, чи є вона в документі, чи немає. Я говорю, може, її немає. Але і це, як ідея, як, яке може бути відношення у нормальної людини? Ну, ну ясна річ, яке. Ну, бред.
Ну, ідіотизм.
Ну, ідіотизм. Вот. Ну, і, от, а саме відношення до самої коаліції, та, господі, нехай домовляться, подивимось. Життя покажу.
Так...
Життя покаже. Ні, серйозно, мене
нема. Чому людей це так цікавить? От вони не можуть злізти з цієї голки, дивляться на це ось.
От це питання, чому люди дивляться всіх цих товаришів, які кожні там три рази на тиждень знаходяться в телевізорі до пізньої ночі.
Чотири рази на тиждень.
Вже чотири, так. До пізньої ночі. А тому що, як я зрозумів для себе один раз, це вони дивляться насправді мильну оперу. Знаєте, була Санта-Барбара, була Донна Роза, якась, я вже не пам'ятаю, як вона називалася. Дика Роза. Дика Роза. 275-та серія. От там вчора була в п'ятницю 275-та, 276-та серія на іншому каналі.
А що Хуан Віктор зробить? Абсолютно. Юлії Хуаніті?
Зійдуться вони чи розійдуться вони? Чи вони так і вийде заміж?
А зрадить вона його чи ні? Чи не за того Галя заміж вийшла? Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо. Дієва особа Олександр Мартиненко у нас в гостях. Телефон у київській студії 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Олександр Мартиненко, сьогоднішня дієва особа в спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо. Телефон 569-9394. Наші слухачі активізувалися. Зараз у нас знову хтось є на зв'язку. Називайтеся, звідки ви ставите питання. Прошу.
Здравствуйте. Город Герой Одеса беспокоїть.
Ура.
У нас сьогодні великий праздник, 260 років, з дня народження Дерибаса, одного з основателів.
Вітаю вас з днем народження Дерибаса. О, прекрасна Одеса і одеситку.
Так, а вас професіональним праздником, гості, ведучого з
професіональним праздником. Та забудьте ви про нього. Так, у нас свято щодня, якщо так сказати.
Так. Ну, це прекрасно. У мене два питання. Вопрос перший по поводу коаліції. Вопрос, а таке замечання. Не кажется ли вам, що це просто, може бути, какой-то шуміха вокруг всього цього подняття для того, щоб скрити какое-то, може бути, більш важливе событие, знаєте? Как, ну, на войне бывают отвлекающие маневры.
А яке ж? А вот скажите мне, что может быть более важное событие? Вот, что?
Вот вы... Я не политолог, мне трудно сказать.
Ну, не цікаво. Ну, чому? Вы на верному шляху, але вот яке...
У меня нет достаточной информации, чтобы проанализировать все это.
Добре, дякую.
Вот. И вопрос второй.
Ого.
Да, вопрос второй. Вот почему наши журналисты, как правило, я не могу сказать, что я внимательно читаю газеты, я в основном буду спрашивать о газетах. Я не могу сказать, что я их внимательно читаю, но я просматриваю достаточно много газет. Там 2000, сегодня, там аргументы и факты. И я могу, просмотрев одну газету, я могу сразу определить, о чем будут писать другие. То есть, ну, например, это просто, я не говорю конкретно вот Луценко, это просто самый, как более такой свежий пример. Вот все пишут, но пишут не глубоко. Прошла неделя, об этом все забыли. И вот возникает какое-то новое событие, и как будто бы вот того, что было, знаете, как говорят, может рассосется. Вот я не говорю, что нужно, там, допустим, как раньше было, при там, в давние времена Советского Союза.
Ну, ясно, ясно. Я могу лишь, знаете, там, процитировать Булгакова и профессора Преображенского, да. Не читайте перед обедом газет, да. Знаете.
Такое впечатление, то, что дают там. Просто... Сигнал, писати об этом.
Ви не сигнал, це надто вискладнюєте ситуацію. Зараз відповідь Олександра Мартиненка.
Знаєте, я думаю, що дійсно ускладнюється, тому що коли мова йде, може там подумали, що хтось дійсно запустив всю цю ідею для того, щоб там щось від вас втаїти, щось таке абсолютно серйозне таке, то знаєте, це така міфологія. От забудьте, не користайтеся міфами, що десь сидять люди, які все придумують, і значить, такі розумні, які просто такі мозкові штурми, штаби і так далі. Повірте мені, все значно простіше. Нема. Може, там вам хотілося, щоб вони були, хтось, людина, яка думає за всіх, да, і щось прораховує. Ну, повірте мені, їх всі знають прекрасно. Нема людей, які в наших умовах проводять довготермінові інформаційні операції. Немає. Тому все нормально, все, знаєте, як бардак у всіх сферах, і тут теж. А, значить, це стосовно першого. А стосовно другого, до речі, абсолютно таке, знаєте, це така тенденція. От людина, яка взагалі не знає, що така інформація, дав, читає і сприймала світову тенденцію. Дійсно, новина живе і вмирає. От була новина про Луценка, от вона прожила, от вона померла. Померла, в принципі, своєю смертю. Тому що ви правильно сказали, раніше в Радянському Союзі, я думаю, що цю тему вели б місяці 4 до суда. От. А потім був Совєтський суд, самий справедливий суд в мірі, і все б на цьому закінчилося. Потім вирок і ув'язнення. А тут...
Що могли розстріляти.
Ну, ще могли розстріляти. А тут вона просто як подія, як інформаційна новина, вона прожила певний час, і вона дійсно... Її, не те, щоб її там замовчували, да? А просто з'явилися інші. Ну, повірте мені, що коаліція не з'явилася для того, щоб Луценка там забули.
А чи може відставка Іханурова з'явилася для того, щоб відвести очі від Луценка? От в цьому може бути логіка.
Ну, може бути логіка, але це така політична, не інформаційна. Може бути логіка, хоча я думаю, що там відставка, вона сама собою напрошувалася вже давно.
Давайте поговоримо далі про Леоніда Даниловича Кучму. Ви ж з ним працювали, тільки що згадали, що немає таких от... Десь хтось сидить, думає, та я прекрасно усвідомлюю, що Кучма теж людина. Він може хворіти, в нього може боліти голова. Він може собі думати в межах власного інтелекту і так далі. Все ж таки, ваші враження по роботі з Кучмою надзвичайно цікаві. Тому що, от бачите, сьогодні Леонід Данилович знову в топі подій. Він може тепер коментувати щось, і дехто говорить, он, дивіться, який у нас був президент, а от тепер от бардак, а при Кучмі був порядок. То я можу нагадати, що при Кучмі були темники.
Абсолютно. Ну, всяко було при Кучмі. Я теж людям завжди кажу. Знаєте, є, ну, є просто бажання там, згадувати тільки добре в минулому. Це нормально. Так, це... От Леонід Макарович у нас теж на екранах значно більше, ніж
Леонід
Данилович.
Він тепер просто душка.
От, і...
Хочеться його сказати, Леонід Макарович, сідайте, керуйте. Але інфляцію всі тих років забули. А де гроші Ощадбанку СРСР? Леонід Макарович, а де ці гроші? Хочеться запитати.
Все правильно. Тому це нормально. Людина згадує минуле, згадується тільки найкраще, гірше забувається. А що стосується, знаєте, там москових великих міськів, я маю на увазі навіть не міський президент, а власне. Він насправді не має і не повинен їх мати. Він повинен людей зібрати, які б йому готували рішення. Його, в принципі, професія президента – це професія майстерність прийняття рішень, ну і реалізації їх. Тому
Тобто топ-менеджер держави, фактично.
Так, розумово. І він має зібрати інших менеджерів, аналітиків, теж, якби ми готували варіанти. Ну, принаймні, коли я був там кілька разів в екстремальних ситуаціях, так і було. Йому приносили кілька варіантів розвитку подій. Да? От можна бути так, 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 вибирайте. І він вибирав. Казав, робимо от так от. Все, поїхали. Що стосується, я скажу, всяке було. Не можна жоден період в історії країни, да, вважати, що він був білий, чорний і так далі. Все,
ну дивіться ж, я до чого. Тобто порядок... правління Кучми дійшло до Майдану фактично, 2004 так. року. Не даємо оцінки Майдану, не говоримо там, що таке помаранчева революція і так далі, але факт лишається фактом. Правління Кучми закінчилося Майданом. Як він серед багатьох варіантів обирав в такому випадку найгірший для себе? Як можна було обрати варіант з цензурою політичною в засобах масової інформації, тотальному контролю? Це при Кучмі було, це не слід забувати.
Знаєте, я би сказав так, що два останні роки його президентства, ну, по-перше, я не дуже добре знаю, що там відбувалося, тому що мене там вже не було. А по-друге, я вважаю, що за останні два роки було ну, дещо невдалі дії.
Ну дивіться, ви ж пішли з прес-секретаря в 10-му місяці, тобто першого року, 2001-го, так?
Так.
Потім були консультантом. І оце якраз, це називається напередодні оцих злощасних темників. Тому що вони з'явилися в 2002-му.
Абсолютно. Да.
Так. Така як?
Напередодні.
Так. Так, а це з вами пов'язано, що ви пішли і...
Ні, ну це не зі мною пов'язано, це може пов'язано з тими людьми, які прийшли.
Якби ви були прес-секретарем, далі працювали, ви б заохочували введення темних?
Ні. Безумовно, я б не заохочував. Я завжди вважав, що це не... До речі, знаєте, що так чи інакше ідеї щось подібне, вони виникали завжди. Ну, це, тому що це, знаєте, це просто простий технологічний, як те, хто вважає, механізм. Да? От віддав, зробили. Щоб без фокусів і без фантазії зробили те, що ти робиш. Але просто люди забували, як це робили, що це не технологічна цепочка. Тобто вона технологічна, а вона з людьми пов'язана. І тому я завжди вважав, що потрібно дати редакторам, журналістам і так далі, якомога більше інформації, яка нам вигідна, правильно, я ж працюю президента, яка вигідна президенту, безумовно. Але дати їм умовно, кажуть, зняти кадри, які нам потрібні, дати інформацію, яку нам не потрібно, вони в іншому місці заберуть. З цього вони вже потім, да, потім вже я можу оцінити, вони це використали чи ні, не використали. Така справа. Але але до речі, тоді, коли їм даєш дійсно новини цікаві, пов'язані з президентом, то всі брали, господи, то всі без виключення. Але тоді він, той же кореспондент і редактор, він для мене вже союзник. Ми з ним спільно робимо одну роботу. Ми випускаємо інформаційний продукт. Я йому даю умовно сировину, а він її там з нею робить продукт і її випускає. Ми з ним разом працюємо. Оце був такий принцип моєї роботи. Я вважаю, що це правильно. Потім технологія була дещо інша. Ми йому даємо повний вже продукт, ми самі його робимо, ми йому не дуже довіряємо, що невідомо, що він там зробить. Ми самі виробимо повністю продукт, потім видаємо йому і кажемо, що хлопець, ти під цим підписуєшся, це твоє тепер буде. Але ми тебе все дали. Від тебе нічого не залежить. Пішов вон. Ну, є такі теж
підхід. Я тут веду насправді до тих цінностей, якими жив Леонід Данилович Кучма. Це ж певна система поглядів, цінностей.
Так.
Чи він що, він не знав, що в Україні є цензура в той час, що це йому лише шкодить?
Знаєте, я так скажу, я думаю, що він вважав, що це не найголовніша проблема в Україні.
Угу. Тобто, особливо в контексті справи Гонгадзе і всього іншого.
В контексті справи Гонгадзе і всього іншого. І подальше будемо прямо казати ізоляції. І чи спроби його ізоляції, пам'ятаєте, його недопуски там на саміти і тому подібне. Да, оце була проблема. А внутрішня цензура, ну, це була проблемою, з моєї точки зору, для нього меншою. Вона стала для нього проблемою потім. Тому що дійсно останні два роки, да, в багатьох випадках асоціюється саме з цензурою. Ну, повірте мені, не він її вводив. Він її дійсно не припинив цю історію, це правда, але не він її вводив.
А хто?
Ну, питайте у людей, які тоді працювали в адміністрації.
А, хитро відповідь.
Ну, а що вже?
Ну, а в контексті справи Гонгадзе Леонід Данилович потрапив в неприємну для себе ситуацію, коли ці плівки з'явилися, записи Мельниченка. Ховати голову в пісок, ну, можна, звичайно. Але наслідок – це міжнародна ізоляція. Якщо президент з цього приводу нічого не коментує, не доносить свою позицію, не може сказати «так, правда». У мене були такі розмови, та? То він сам себе заганяє в глухий кут. Я про ці цінності питаю. Для чого так? Якщо він дійсно не винен, а справа не розкрита досі. Не розкрита. Ми не знаємо, хто лежить там в моргу без голови. На цій справі багато спекулюють. Леонід Черновецький відкриває пам'ятник.
Не.
Хай би собі ліпше відкрив такий пам'ятник. Пожиттєво.
Ну, знаєте, я можу сказати, що вся історія тоді з касетним скандалом і Гонгадзе, це був дуже великий шок для президента.
Не впорався він, я так розумію.
Ну, дуже великий шок, і дуже довго він приходив до тями, приходив до себе. І от саме цей час був для нас найважчий, і повірте мені, було не менш. Теж важко, тому що мені теж потрібно було давати якісь відповіді на запитання, да? А я їх не міг
дивіться,
отримати.
Дивіться, тоді була ситуація насправді страшна. Пояснюю чому. Тому що засоби масової інформації, певна була свобода, і в мене була ситуація, коли Мороз оприлюднив ці плівки, ми взяли розшифровки титрами на аудіозапису, почали робити, готувати до ефіру, прийшло начальство, сказало цього не робити. зняли з ефіру. Нічого поганого в цьому не було. Все одно держава про це дізналася рано чи пізно. Отак от затиснути. Потім був період, коли про Кучму або добре, або ніяк. Як про небіжчика вже ніби, знаєте. Папу не трогайте. Ось така настановка була.
Ні, ну знаєте, я ж не можу, і ви мені не повірите, ніхто не повірите, я не скажу, що це були найкращі часи для свободи слова, да, звичайно. Ну, при цьому не треба забувати, що дуже багато людей працювало біля Кучми, які, ну, прямо скажемо, з радянським вихованням, люди, які займалися сферою, там, іншою, да, але приходили і давали йому поради стосовно інформації, як треба висвітлювати.
Ну, радянська людина по вихованню.
Ні, я маю власне не Громницька, я маю за тих людей, на якими навіть не відносилися до цієї сфери, але приходили, давали йому поради. А він і там, умовно, там, інженери якісь його старі, да? Те, що от, не можна так допускати, треба їх там прижати всіх і так далі. І потрібно було дуже багато переконувати, що цього робити не треба. Але вони постійно ходили і говорили йому, що це розвели свободу. Так, ну було ж так. І він йому як людині важко, я розумію прекрасно, йому важко було. Він же знову таки, хто як Кучма, да? Він не боровся за свободу слова з дитинства. Да? Він взагалі до цього відношення мало. І тому він сам для себе шукав відповідь на це запитання, що робити. Ну, ви всі пам'ятаєте, навіть початок середину 90-х і перший його термін. Там зовсім була інша ситуація.
Інша. Абсолютно. Але після інша. Цього першого терміну, після 99-го, заборонили показувати, як він грає на гітарі ці кадри. Ось вони комусь не сподобались.
Не знаю чому. От чесно скажу, не знаю. Я пам'ятаю цю історію, я досі не розумію, чому не сподобалось. Мабуть, там комусь не подобався ракурс там, чи вираз обличчя.
Та ні, він там сидів так на підпитку вже на гітарі.
Ну тоді.
Але ж ці кадри використовувалися під час передвиборчої кампанії першої каденції, розумієте? Це саме кадри звідти. Ну, а потім про це воліли забути. От собі хотіли зробити гламурного такого президента.
Інший образ, так, гламурний, неживий. Таке теж було. Знаєте, чим більше політтехнологів навкруги, тим більш неживий образ виглядає у кандидата. Це стосується не тільки Кучми,
дивіться, у нас
а будь-кого.
Цей рік. Тобто наступний, та, якщо там нічого у нас цей Хуан Віктор і Хуаніта Юлія щось не зроблять, та у нас наступний рік це президентські вибори. Ну, я навіть думаю, що якщо вони щось зроблять, то все одно будуть президентські вибори 2010 року, тому що
є така висока
важко я собі уявляю, коли в нас заберуть право обирати. Та?
Є висока вірогідність, що так не буде.
Є. От. І у нас є трійка лідерів на сьогоднішній момент. Янукович, Тимошенко і, як не дивно, Яценюк.
Не дуже дивно, тому що Арсеній Петрович на сьогодні це вже міф. Міф не в тому сенсі, що про нього його немає, а в тому сенсі, що про нього його образ вже живе в народі, окремо від нього, абсолютно. Да.
А він готовий
він
взагалі?
Він уособлення нового покоління.
Рейтинг на нього впав. Впав фактично. Він особливих зусиль до цього не докладав. Просто люди бачать інше обличчя. Бачать.
Так. Молоде.
А він готовий до того, що на нього впав такий рейтинг?
Не знаю.
Точно не знаєте? Журналісти дуже жваво це обговорюють в кулуарах.
Ну, по-перше, я вам скажу, життя покаже. Це абсолютно чесно. Не тому, що я скажу, я можу сказати ні, не готовий, він молодий, там 35 років, то все рано.
У нас Ющенко теж мав рейтинг.
Молодий,
отак от, тому що.
От. Єдине, що, ну, я так скажу, люди, які з ним працюють, потрібно це враховувати. Це він молодий, він на нього дійсно впав, йому треба про це постійно говорити, і він має це зрозуміти. Людина розумна, єдине, що можу сказати. Ніхто не скаже, що він дурна людина. Ні, розумна людина. Думаю, що зможе це зрозуміти. Принаймні, я сподіваюся.
Ясно, я навіть не буду запитувати вас сьогодні, за кого ви голосуватимете на наступних виборах президентських. Та, бо все може помінятися, ще до січня часу вище, ніж треба. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Вибачте, що я колега з колегою. Олександр Мартиненко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс України», був сьогодні у нас дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Свободи» і «Нашого радіо». Для вас біля мікрофону працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Далі Наталочка Поліщук, любі мої.
«Радіо Свобода» та «Наше радіо» представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах «Радіо Свобода.UA» та «Наше радіо.UA».